Domla,
Eshitaman.
sirmas endi bilasiz, odamlar Qozog'istondan O'zbekistonga yog', qand olat mahsulotlari, parfyumeriya, maishiy texnika tashiyapti.
Xabarim bor.
Xabaringiz bor. Nima uchun shu tovarlar Qozog'istonda O'zbekistondan arzonroq?
Eng birinchi javobi bu O'zbekistondagi devalvatsiyaning ta'siri. Ya'ni O'zbekistondagi biznesmenlar, tadbirkorlar o'rganib qolgan edi, haligi bozordan ko'pchilik endi davlat rasmiy kurs bilan arzonga narsalarni olib, ozgina o'zini foydasini qo'shib, masalan 1 dollarga 6 ming, 5 ming qilib sotayotgan edi. 4 mingdan olibdi endi davlat qo'li yetganlar haligi konversatsiyaga, Markaziy bankka yaqinlari, boshqa hokimiyatdagilar.
Shu devalvatsiyagacha bunaqa nisbat yo'qmidi? O'zbekistonda arzonroqmidi Qozog'istondan?
O'zbekiston bilan Qozog'iston ikkalasini orasidagi bir qandaydir balans bor edi. Unda qimmatroq, bunda kamroq deb aytish qiyin. Qay bir narsa Qozog'iston arzonroq, qay bir narsa O'zbekistonda arzonroq edi shu texnikani. Chunki O'zbekistonga maishiy texnikadan boshlaylik endi qimmatrog'i. Oziq-ovqat keyin aytaman. Abu Saxiy olib kirgan vaqtda ko'p vaqtlarda haligi yo'l tashish, boshqa bir xizmatlarni davlat kursi bilan ishlardi-di. Keyin bozor kursiga yaqinroq qilib sotgan vaqtda shu muvozanat ushlanib turar edi. Endi bittalar aytyapti, haligi tamoshinni boj soliqlarini to'lamagan, u deyapti, endi ular mevich, ular korrupsiyaga kiradi. Ama iqtisodiyot bo'yicha shu imkoniyat bor edi, O'zbekistonga arzonroq narsalarni olib kirish imkoniyati bor edi, haligi davlat hokimiyatga yaqinroqlardan, oligarxlardan deylik, tushunarli. Shuni devalvatsiya qilgandan keyin u imkoniyat pashti yo'q bo'lib ketdi. Endi Xitoydan yoki bo'lmasam boshqa Yevropadan narsalarni import qilgan vaqtda shu hamma haligi yo'l xarajatlarini hammasini bugungi kurs bilan agarda sarf qilgan vaqtda O'zbekistondagi texnika qimmatroq bo'ldi nisbatan Qozog'istonga. Nimaga sababini aytaman. Prinsip ikkalasining bahosi bir-biriga yaqin bo'lishi kerak edi. Lekin Qozog'istonni eksport import imkoniyatlari kengroq edi-di, Qozog'istonda tovarlar ko'proq, keyin Qozog'iston jahon savdo uyushmasiga kirgani uchun boj to'lamlarini kamroq to'lardi. Endi O'zbekistonda esa bu to'lamlar rasmiy yo'l bilan olib kiriladigan bo'lsa, bu to'lamlar balandroq. Keyin endi haqiqatni aytishimiz kerak. O'zbekiston ham Qozog'iston ham jahonning bu savdo sistemasida eng noqulay joylarga joylashgan. Ya'ni unga olib kirgancha, masalan, Xitoydan tovarlarni oldin Qozog'istondan o'tasiz, keyin O'zbekistonga kirasiz, yoki bo'lmasam Qirg'izistondan o'tasiz, keyin O'zbekistonga kirasiz, yoki Tojikistondan, yoki bo'lmasam Turkiyadan olib kelsangiz, Ozarbayjon, Turkmaniston, O'zbekiston. Bu shu O'zbekistondagi tovarlarni ko'pchiligini Qozog'istondan olayotgan vaqtda qo'shimcha harbiy tashish, transport xarajatlarini qo'shishga majbur bo'lamiz. Shuning uchun bizda O'zbekistonda ko'p tovarlar hozirgi kunda qimmatroq.
Demak, birinchi sabab devalvatsiya. Ikkinchi sabab
Devalvatsiya. Geografiya.
Qozog'istonni jahon savdo tashkilotiga a'zo ekanligidan kelib chiqib,
Da.
bot
To'g'ri.
stavkalari oz pastroq
Kamroq.
ekanligi. Uchinchi sabab
Geografiya, ya'ni O'zbekistonga kirish uchun Qozog'iston orqali kirishimiz kerak. Rossiyadan ham, Xitoydan
Ha.
ham, Yevropadan ham.
O'zbekiston ikkita qopni ichida ekanligi.
Yashang.
Bu uchinchi
To'g'ri.
sabab. Bu uchinchi
Endi
sabab.
asosiy tushunchalarsin.
Yana bormi?
Menimcha shuni o'zi yetarli, chunki haligi devalvatsiyasi bor-u, O'zbekistondagi hamma narsani tushuntirib beradi. Masalan, shu O'zbekistondagi, endi men buni aytganim endi unchalik yaxshi emasdir, korrupsiya Qozog'istondagi korrupsiyadan sal balandroq desam, hech kim xafa bo'lmas, o'zi haligi Londondagi jahon uyushmalari buni Qozog'istonni 130-ga qo'ysa, O'zbekistonni 150-mi, 143 o'ringa qo'yapti. Shu ham ozgina ta'sir qiladi. Endi unaqa narsalar ko'p endi. Haligi boshxonadagi o'tirgan odamlar ham sal ozgina foyda ko'rgisi keladi. Keyin magazinlarga borganda arenda pullari ham bizda ozgina balandroq, ko'chada yurganda haligi gailarimiz ham ozgina to'xtatadi. Shuni hammasi ozgina ozgina ta'sir qiladi. Lekin asosiy boshidagi uchtasi.
Tushunarli. Demak, siz aytayotgan narsalar nafaqat maishiy texnika, balki o'sha oziq-ovqat mahsulotlari, sanitariya, gigiyena mahsulotlari hammasiga taalluqli-a?
Albatta.
Rahmat sizga katta.
Salomat bo'ling.